si a sa akoto pral la men.
Ah, m'ap desen pi ba la nouva.
Ki sa pral fè pi ba la?
Ah, m'ba di maman merci.
Ah, li important pi lui, m'pral fè menm jan tou.
Merci, mwen vin di maman. Pa sote bèm nesans ou bèm mwen love edikasyon. Bèm lè, papa m'te tombe. Ou pate jèm la gen ou te toujou apelite. Ki lòt piti ki pa kompren mizè maman pase pou yo. Depi 9 mwa la pote jò pou li pou sou roule a chò. Pendan 7 an lò fin gati se ou kabal mouve la vi. La bere si la pravay ti pou li kabon yon bel avou. Ye maman ki kon chanje lè ou fè gen yon piti. Ye mouve la vi fè ou fè te te pou tèk yon piti. Gen ki kon akman de pou tèk yon piti. Kon ba viyo nan plason pitit transversal.
Maman mersi avan li pati. Li pote 9 mwa te li te ban la vi. Pase nan tet li tel fon ti souri. Mem si ou pa genyen pou nou le
nou li. De fwa li soti la cheche. Bile la vin mèm yon pi sèj fò li pote. Yeye, ki soti kal boase. Lè nan pi ta rive yon e lè yon ti desede. Mèm si ta ron pa gen maman biga ou jèm dekouaje. Lè fè dè mè rive kè pe jèm a resè tu gen sèm. Ti bon jè ta fò gasi fè yon kado yon ti moso. Maman ba li respè ansan ma kafèksyon avan li desede. Tout sa kap vè nan mache kwa bo sa yon.
Tout se maman.
Tout sa kap mande nan la riyo.
E tout se maman.
E sa ki fè mè nan prizon yo.
E tout se maman.
Pa ki ti fè ansan maman.
Nasty Heidi.